Дип-плеер Азаттык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, кадерле диңгезчилер. Бүгүн 2025 жылдын 17 июлу, эптанын пенсенбе күнү. Бүгүнкү программабызда Асыбатта тодонну эл турду, Балканды көчөлөрү суу бакты. Марда хор дүшөн маалар базара чыгарылар. Ве белек маалыматтарыбызды диңлеп-лертиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүм тезерликлери менен таныштырыярын. Onaltinji iýulda Türkmenistanyň halk matlagatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Azerbaýjana sapar edýär. Ýerli medeniýet töwere Özelki prezidenti Bakuwyň aeroportunda premier-ministriň birinji ornbasary Ýakup Eýubow we daşary işleri ministriň ornbasary Samir Şarifow dagy garşy alypdyr. Azerbaýjanyň prezidentiniň web saýtyna görä Ilham Aliýew bilen Berdimuhammedowyň duşugy geçdi. Aliyev iki yurdun arasında siyasi, iqtisadi, sol tağında transport ve energetiki pudog boyunca köp öňe gidişliniň bardygyny aýdyp, geljekki hyzmatdaşlyk barada hem pikir alysyljakdygyny aýtdy. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň ýokarky jaýlaryny 15 000 goly talip tamamlady. Bu barada 16-njy iýulda hökümetçi Türkmen online neşirleri habar berdi. Maglumata görä 2024-2025-nji okuw ýylynda 10 000 goly hünärmen, 4900-den gowrak bakalawr, 550 goly magister okuwlaryny tamamlapdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň orta mekteplerinden her ýyl 90 000 töweregi okuwçy uçurum bolýar we olardan 20 000 töweregi ýokary we orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýär. Täze okuw ýylynda ýurdun ýokarky jaýlaryna 16782 talibi, orta hünär okuw mekteplerine bolsa 10879 adamy kabul etmek meýilleşdirilýär. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurdun ýokarky jaýlaryna girmek üçin Dallas gärlerden alynýan paranyň 10 ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Rusiýanyň harby güýçleri 16-njy iýulda geçilen gize Ukrainanyň Vinnitsa we Kryvyi Rog şäherlerine güýçli zarba urdy. Mundan başga Harkiv, Odessa oblasty we Sumy raketa we dron hüjümlerine sezewar boldy. Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň habaryna görä Vinnitsada dron hüjümlerinde 8 adam yaralandy. Kryvyi Rog şäherine 20-den gowrak dron we bir balistik raketa bilen hüjüm edildi. Şäheriň ensemi künjeginde ýanygynlar ýüze çykdy. Bir tenaat kärhanasy doly ýok edildi. Bir adam yaralandy. Harkiv şäheriniň häkimetleri 3 adamyň yaralanandygyny habar berdi. Odessa oblastynyň Izmailski etrafynda dronlar infrastruktura detgasyna hüjüm etdi. Adam ýetgisi ýok. Sumy şäherinde dron tenaat kärhanasyna hüjüm etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, ötün gijanyň dowamında 200 töwregi dron urup düşürildi. Sol bir wagtda bir raketanyň we 57 dronyň 12 ýerde nysana urundygy tasdiklanyldy. 15-nji iýulda agsam Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde yerli Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Sahin Sikhlinskiýniň ogly Mutvali Sikhlinski taklandy. Bu barada bir näçe media habar berýär. Ivan Runneser-niň maglumatyna görä, Mutvali toragy çekildi. Onuň saklanmagy bolsa, kanun goraýjy daranyň işlerini ýetirilen siket bilen baglanyşykly. Şu aýyň başynda Mutvali Sikhlinskiýniň kakasy Sahin hem saklanypdy. Ol toragy edilenden bir näçe sagat soň azatlyga goýberildi. Sikhlinskiýniň oglunyň saklanmagy güýç edarlarynyň kakasyny saklaýan purtady onuň bir kanun goraýjy işgärini yaralamagy bilen bagly bolmagy mümkin diýip Ura-ru Nisri ýazýar. Mundanyň Mutvali Sikhlinski kakasynyň Yekaterinburgda 2001-2011 ýyllar aralygynda amala aşyrylan adam öldürmeler we öldürmäge finansyklar bilen baglanyşykly derňewden etýän Safarow dogunlaryna garşy gowdugyň jenaýat işinde saýat hökümünde geçýändigini aýdypdy. Bu jenaýat işi boýunça 27-nji iýunda Russiýanyň derňew komiteti Yekaterinburgda reýd geçirip Azerbaýjandan bolan 10 adamy saklady. Sol wagt tutsak edilenleriň ikisi aradan çykdy. Bu wakalar Azerbaýjan bilen Russiýanyň arasyndaky dartgynalyklaryň hasam ýitileşmegine getirdi.